org. Bugungi topshiruvimizni Totar boshqa dunyosi yangiliklari bilan davom etamiz. Moskvada g'invar oyindan boshlab To'qayga bog'ishlangan sharolar o'tadi. Shu kunlarda Pushkin muzeyida Abdulla To'qayning tug'una 125 yil to'lug'iga bog'ishlangan ko'rgazma ochildi. Shiratda NG birtuklari bolalar festivali ham 26 aprel kuni madaniy uzoq qarshisida Abdulla To'qayga haykal ochilishi kutiladi. Pushkin muzeyida ko'rgazmada Nazifa Karimov bo'lib qaytdi.
Abdulla To'qay Moskvada bir qo'shinda bo'lmagan deb aytirga bo'la. Zamonida boritik yo'l o'ngayinda Peterburgdan qaytishligina poyezga ko'chib o'tirgan. Shuning ichindadir, uning Qozondan Peterburgga qadar borib yetgan Tatarstanning milliy muzeyining To'qayga bag'ishlangan ulushi bugungi kunda da Peterburgdan qaytishli bir oyga Moskvada to'xtalish yasadi. Moskvaning vakolatli vakilligi bu sharaga borliq jiddiyligi bilan hozirlangan bo'lib ko'rinib turdi. Peterburgda Pushkin muzeyida bo'lib o'zgan ko'rgazmaga o'rinni Moskvada da Pushkin muzeyi berdi. Birda simbolik deb sanarlik ma'nolar ko'p bo'ldi. Shig'ir yozuvchilar Abdulla To'qayning Pushkin shig'irlarini tarjima etuvin, uni zo'rlab Hazrati Pushkin deb atavin ham boshqa shag'ishtiruvlarni iska olib ketdi. Moskvaning Pushkin muzeyi direktori Yevgeniy Bogatyrov o'zining shig'ishida Tumushi bilan Bug'ristondan bo'luvin ham To'qay uramında o'suvin savon to'ylarında qatnashib, uni o'z bayrami etib tanuvin silab, Abdulla To'qayning boshqa millat kishilarini de yaqin tanish bo'luvina bosim yasadi. Tatarstanning madaniyat ministri Zila Valiyeva Pushkin muzeyina Abdulla To'qayning kitobini bo'lak etdi. Endi Abdulla To'qayning yubileyina maxsus chiqarilgan To'qay medalin Moskva qonaqlarini de bo'lak etib topshirdilar. Uchrashuvda rasmiy qonaqlarda Moskva ziyolilarida bik ko'p edi. Peterburgning milliy madaniy muxtariyat raisi Rais Yerkayev Zila Valiyevaga ko'rgazma borishida xalq fikri yozilgan fotorasmli albom bo'lak etdi. Yozuvchi shoir Raul Buxoroyev bugungi kunda Abdulla To'qayning she'rlarini ingliz tiliga tarjima etuvin siladi ham Tatarstan muzeyina o'zining tarjimasida 25 yillik To'qayning 100 yilligiga bag'ishlab nashr etilgan o'z tarjimasidagi ikki kitobni bo'lak etib berdi. Uchrashuvda tanilgan artist Sergey Shakurov Abdulla To'qay she'rlarini rus tilida o'qib eshittirdi. Endi 1186 Sonli maktab balalari Olmaz Munosipovning To'qay so'zlarini yozilgan Tug'an avlim jirin boshqardilar. Tatarstanning madaniyat ministri Zila Valiyeva o'zining chiqishida biz yozlarni har vaqtida To'qay ismi bilan belgilab qoraymiz. Bu yilgi yil Tatariston prezidenti taqdimi bilan To'qay yili deb e'lon etildi. Ham bu yubiley UNESCO qisalarida belgilanadi dedi. Shulayoq Zila Valiyeva bizning radio tinglovchilarimiz uchun bulay deb ta'kidladi.
Mana shulay bizning To'qayni bir Pushkin muzeylaridan yuruvi Sankt-Peterburgdan boshlandi. Bugün Moskva'ya geliyor. Uzu bir zor vakıya çünkü o dışından da bu şıraşu barıbır o nindidir şuşu olu şahıslarının şıraşu hissi tudura. Alar turmuşta şıraşmaganlar. Lakin bana bugünkü mümkünçülükler bilen faydalanıp şuşu Pushkin yurtlarının konakçılığı arkasında hem bizim Tukay'nın büyüklüğü arkasında barıbır alar ko'rgazmalar osha uchrashtirdik ularni. Ham ular bir-birisini teng bizning uchun zo'r g'ururlik bo'lgan To'qayimiz mana shu xalqaradan qozongan Pushkindan o'rnak olam deb yozsa da u o'zi bir boy dunyo ham Pushkin qirinda bir darajada bosib turur deb mana uni bugun anglatdilar endi ko'rgazmani qabul etgan yetakchilar, Moskva yetakchilari bizning birga kelgan yozuvchilarimiz tatar inteligensiyasi shundan da biz g'ururlanamiz buning ma'nosi bik zo'r degan edim chunki shuni bizning klassik bo'lgan yozuvchilarimizning eng teran asarlarini qarasak nikadar biz birga nikadar biz bir-birimizni turmushimizga bayli biz ekanini ko'rsatalar olar olib shu zo'r hislarni tog'ida boyitib yasharga bizga vasiyat etganlar kabi yangray mana bugungi ko'rgazma
siz Zila Valiyevani tingladingiz Татарстанның Тукай музейі директоры Рәмис Әймәт тә бу очрашуга үзенең фикерләрен белдерде.
Тукай менә бик күп рус шагыйрьләре кебек дөнья гизергә өлгерә алмый кала үзенең гомерендә. Ул хәтта менә исән чагында Мәскәүне дә күрмәгән шагыйр. Аның фикерләре шундый галәми масштабта. Менә шунысы шаккатыра. Ул чит илләрне күргән шагыйр түгел. Менә Пушкиннар, бүтән рус шагыйрьләре кебек. Тукайның дөньясы шәхси әйберләре Россия буйлап сәяхәт итүе ничектер шуңа бер символик мәгънәгә ия кебек. Һәм аның күргәзмәсе менә Россия империясының беренче башкаласы булган Санкт-Петербургта башлануы бу зур мәгънәгә ия ни калса. Һәм инде икенче этап Мәскәү. Петербургта да, Мәскәүдә дә Пушкин музейларында ачылуы шулай ук атмосфера катламында ике җан әйтерсең очраша. Габдулла Тукай Ура әскерә мәдрәсәдә укыганда ук Габдулла Гариев яза. Мин ди һәр вакытта Тукайда ди ике тулы сайлан мәсьәләләр җыентыгы күрә идем ди. Аның берсе Пушкиннакы, ә икенчесе Лермонтовныкы иде ди. Менә безнең бит татар укучысы да Пушкин, Лермонтов һәм бик күп рус классикларының әсәрләре белән татар телендә Тукай тәрҗемәләре аша танышалар. Менә заманында Тукай шигырьләрен рус теленә тәрҗемә иткән Семен Липкин сорауына Садриддин Айни: «Син Пушкин әсәрләре белән таныш идеңме?» дигән сорауына: «Әйе, таныш идем. Мин Пушкин Тукай аша белдем, Тукай аша укыдым» ди. Менә Тукайның иҗаты гомумән татар халкына түгел, бөтен төрки халыклар дөньясына зур йогынты ясаган. Ул елларда безнең төрки шагыйрьләр бер-берләрен оригиналда укыганнар. Менә күрәсең, Тукайның тәсире шуның кадәр көчле булган. Үз чиратында рус шагыйрьләренең Тукайга тәсире дә зур булган ул заман.
Менә бүген Мәскәү тамашачысы Мәскәү халкының килүенә карата нәрсә әйтерсез?
Чит төбәкләрдә Тукай миңа тагын да кадерле. Без Казанда инде Тукайга ияләшкән кебек, безнең ул көндәлек яшәү рәвешебез, көндәлек тормышыбыз, менә чит төбәкләрдәге, чит илләрдәге татар халкының кирәге тагын да Тукайды ныграк тибә кебек мия калса. Тукай әйтерсең, ул бөтен дөнья буйлап сибелгән татар халкын берләштерүче, аның тулы вәкаләтле вәкиле дигән иде заманында Иге университеты профессор Мостафа Әмәр. Менә бүгенге тамаша, бүгенге вакыйга моның шулай икәнен тагын бер кат исбатлады.
Сез Рәмис Әйметне тыңладыгыз. Күргәзмәне карый башлаганчы, очрашуның рәсми өлеше бар халык белән берлектә җырланган Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Мәскәүдә Тукай юбилеена багышланган чаралар гыйнварда ук башланган иде инде. Чираттагысы «Энҗе бөртекләре» дип аталган балалар фестивале. Ә инде 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендә татар мәдәни үзәге каршында Габдулла Тукайга һәйкәл дә ачылачак.